ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้ร้องเรียนหรือ Whistleblower รายที่2ติดต่อขอเดินเรื่องว่าด้วยข้อมูลต้องสงสัยเกี่ยวกับการติดต่อยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ผู้แทนเกาหลีเหนือหยุดเจรจานิวเคลียร์กับสหรัฐหลังจากเริ่มพูดคุยกันเพียงวันเดียวที่สวีเดนเหตุการณ์การประท้วงในฮ่องกงยังคงดำเนินต่อไปโดยผู้ชุมนุมปฏิเสธที่จะทำตามกฎหมายใหม่ที่ห้ามใส่หน้ากากเรามีบทวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์และรัสเซียในบริบทที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เยือนรัสเซียรายงานของ FBI ระบุว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในสหรัฐลดลง2ปีติดต่อกันข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพิษ Twitter สนับสนุนฮ่องกงทำให้นักลงทุนระงับการสนับสนุนทีมบาสเกตบอลสหรัฐช่วงท้ายรายการมีข่าวการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการทำงานไม่ตรงสาขาที่นักเรียนอเมริกันกำลังประสบในขณะนี้ครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับผู้แจ้งเบาะแสรายที่2เดินเรื่องในกรณีต้องสงสัยว่าเกิดการกระทำผิดจากการติดต่อยูเครนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถูกมองว่าเป็นการขอให้ต่างชาติช่วยเหลือตนเองทางการเมืองนะครับผู้แจ้งเบาะแสหรือ whistleblower รายนี้อยู่ในแวดวงข่าวกรองสหรัฐและอ้างว่าข้อมูลที่ตนมีนั้นเป็นเรื่องที่รับรู้โดยตรงในขณะที่การร้องเรียนโดย whistleblower รายแรกนั้นได้นำไปสู่กระบวนการไต่สวนเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับทนายมาร์คซาอิดของผู้แจ้งเบาะแสรายที่2นี้กล่าวว่าลูกความของเขาได้ให้ข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลภายในเครือข่ายองค์กรด้านข่าวกรองสหรัฐทนายกล่าวด้วยว่าข้อมูลของ whistleblower รายนี้สนับสนุนเนื้อหาของผู้ร้องเรียนรายแรกซึ่งกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกดดันให้ประธานาธิบดียูเครนช่วยขุดคุ้ยข้อมูลที่อาจให้ร้ายต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งต้องการแข่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกันในการเลือกตั้งปีหน้านะครับการที่ whistleblower รายที่2กล่าวว่าเป็นผู้รับรู้ข้อมูลโดยตรงเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์และพวกพยายามลดความน่าเชื่อถือของผู้แจ้งเบาะแสรายแรกโดยบอกว่า whistleblower รายแรกนั้นได้ข้อมูลทางอ้อมในลำดับที่2หรือลำดับที่3นะครับก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวเปิดเผยบทถอดความฉบับคร่าวๆของการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดียูเครนนายวโลดิเมียร์เซเลนสกีซึ่งเนื้อความสะท้อนถึงการขอร้องให้มีการสืบสวนครอบครัวไบเดนการขอร้องครั้งนั้นมีขึ้นทั้งที่ไม่มีหลักฐานของการกระทำผิดโดยโจไบเดนและลูกชายของเขาฮันเตอร์ไบเดนซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งของยูเครนนะครับนอกจากนี้เนื้อหาของการส่งข้อความจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่มเติมชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดเช่นการที่ยูเครนได้รับคำสัญญาว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนหากมีการสอบสวนครอบครัวไบเดนถือเป็นสัญญาณของการสร้างเงื่อนไขต่างตอบแทนกันที่อาจเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาขอให้ทางการต่างชาติสอบสวนคู่แข่งทางการเมืองนั้นเป็นเพราะว่าต้องทำตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐเรื่องคอร์รัปชันผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันส่วนนายอาดัมชิฟส.ส.เดโมแครตผู้เป็นแกนหลักในการดำเนินการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะประธานคณะกรรมการข่าวกรองของรัฐสภาอเมริกันกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีสิทธิ์ที่จะเชื่อว่าตนนั้นสามารถกดดันประเทศอื่นให้ช่วยเขาทางการเมืองได้แต่ผู้ตัดสินว่าความคิดเช่นนี้จะถูกต้องหรือไม่ก็คือสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภานั่นเองนะครับทั้งนี้แม้ว่าเดโมแครตนั้นจะคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่พรรคดังกล่าวเป็นเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา และจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสว.หรือพับลิกันมากถึง20คนจึงจะเกิดมติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จากการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่าตนน่าจะได้รับชัยชนะในการโหวตในวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นั่นเองครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับผู้แทนของเกาหลีเหนือนั้นยุติการเจรจาด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐโดยกล่าวในวันเสาร์ว่าผิดหวังอย่างมากต่อความไม่ยืดหยุ่นของฝ่ายอเมริกันการหารือกันที่กรุงสต็อกโฮล์มของสวีเดนครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกของการเจรจาเนื้อหาสำคัญในรอบหลายเดือนของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ผู้แทนระดับสูงของเกาหลีเหนือกล่าวนะครับว่าการเจรจานี้ล้มเหลวลงเพราะว่าสหรัฐนั้นไม่ยอมผ่อนจุดยืนเดิมอย่างไรก็ตามสหรัฐนั้นรีบกล่าวนะครับว่าการเจรจาที่ใช้เวลา8ชั่วโมงครึ่งของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นไปด้วยดีและฝ่ายสหรัฐนั้นนำความคิดใหม่ๆมานำเสนอในวันอาทิตย์สื่อวอชิงตันโพสต์ของสหรัฐรายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นให้เส้นตายกับรัฐบาลอเมริกันจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนจุดยืนหากว่ายังคงต้องการใหการเจรจานิวเคลียร์ดำเนินต่อไปนะครับในวันอาทิตย์กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวหารัฐบาลอเมริกันว่าให้ข้อมูลที่บิดเบือนสาธารณชนด้วยการบอกว่าการเจรจาในวันเสาร์นั้นเป็นไปด้วยดีนะครับข่าวต่อมายังอยู่ในเอเชียนะครับเกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์ครับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์นั้นเยือนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีการหารือเรื่องความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงซึ่งจะเป็นโอกาสให้รัสเซียขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์รวมทั้งเพิ่มบทบาทของตนในเอเชียด้วยรัฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้โดยสะท้อนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เดินทางเยือนรัสเซียระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคมโดยได้ไปเยี่ยมชมฐานบินวานูโกโวใกล้กรุงมอสโกด้วยและในวาระการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่ามอสโกอาจเสนอขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์ครับขณะนี้รัสเซียเช่นเดียวกับสหรัฐไม่ได้เป็นคู่กรณีในกรณีพิพาทเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งมีจีนกับบรูไนมาเลเซียไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์เกี่ยวข้องอยู่อย่างไรก็ตามจีนมีความก้าวล้ำนำหน้าในแง่การทหารและเทคโนโลยีมากกว่าประเทศใดและเป็นผลให้ประเทศคู่กรณีที่อ่อนแอกว่ามักต้องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติโดยเฉพาะจากสหรัฐเท่าที่ผ่านมานั้นฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐได้พึ่งพาความสนับสนุนทางทหารจากวอชิงตันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2559แล้วประธานาธิบดีดูเตเต้ได้หันมาใช้นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับหลายประเทศซึ่งก็รวมถึงการพัฒนามิตรภาพอย่างใกล้ชิดกับจีนด้วยนายเอรอนราบีนานักวิจัยที่หน่วยงานวิจัย Asia Pacific Pathways to Progress Foundation ในกรุงมะนิลาชี้ว่าขณะนี้สหรัฐยังมีบทบาทอิทธิพลอย่างมากอยู่ในฟิลิปปินส์ดังนั้นหากรัสเซียขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์เรื่องนี้ก็จะช่วยสร้างอิทธิพลทางการเมืองของมอสโกขึ้นและอาจช่วยลดบทบาททางทหารของสหรัฐในฟิลิปปินส์ลงได้ในเวลาเดียวกันครับส่วนคุณเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพนักวิจัยของสถาบัน ISEAS Yusof Ishak ในสิงคโปร์ก็มองเช่นกันว่ารัสเซียมีท่าทีสนับสนุนจีนในเรื่องทะเลจีนใต้อยู่แล้วและต้องการได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งด้วยแต่นอกจากการช่วยสร้างบทบาทอิทธิพลทางทหารและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วอาจารย์เอ็ดดูวาร์โดอาลาราวแห่งคณะนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัย National University ในสิงคโปร์ได้ชี้ว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้นระหว่างมอสโกกับมะนิลาจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแง่การช่วยเปิดเส้นทางเข้าถึงมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านฟิลิปปินส์และทำให้เรือสินค้าต่างๆเข้าถึงเมืองท่าวลาดิวอลสต็อกของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้ง่ายขึ้นด้วยขณะนี้รัสเซียเป็นประเทศผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับเวียดนามอยู่แล้ว โดยเมื่อ8ปีที่แล้วเวียดนามซื้อระบบขีปนาวุธซึ่งติดตั้งตามแนวชายฝั่งและซื้อระบบจรวดที่ยิงจากภาคพื้นดินสู่อากาศจากรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็ช่วยปรับปรุงฝูงบินขับไล่ซูกอยของมาเลเซียให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีก15ปีและเมื่อต้นปีนี้ก็มีรายงานว่ามอสโกพิจารณาจะขายเครื่องบินขับไล่รุ่นซู35ให้กับมาเลเซียด้วยเช่นกันและในขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ของประธานาธิบดีดูเตเต้ต้องการมีทางเลือกเรื่องแหล่งซื้ออาวุธให้มากขึ้นนั้นรัสเซียก็ไม่ได้ตั้งข้อจำกัดหรือมีข้อห้ามใดๆเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ถ้าจะขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์ครับอย่างไรก็ตามนายเอรอนบรบีนานักวิจัยด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์ตั้งข้อสังเกตว่าในแง่การเป็นพันธมิตรกับจีนนั้นรัสเซียอาจให้เหตุผลเรื่องการขายอาวุธให้กับฟิลิปปินส์ว่าเพื่อใช้ปราบปรามกลุ่มกบฏชาวมุสลิมแทนที่จะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับจีนซึ่งขณะนี้เป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียในการต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งอย่างที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับฮ่องกงครับในวันอาทิตย์ที่ฮ่องกงยังคงมีการประท้วงโดยผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งใหม่ที่ห้ามใส่หน้ากากของรัฐบาลครับขณะเดียวกันตำรวจฮ่องกงยิงก๊าซน้ำตาเพื่อต้านฝูงชนในหลายจุดผู้ประท้วงนั้นรวมตัวกันในจุดต่างๆท่ามกลางฝนที่ตกหนักเมื่อวันศุกร์นะครับรัฐบาลฮ่องกงได้สั่งห้ามผู้คนสวมหน้ากากในการประท้วงตามที่สาธารณะโดยใช้อำนาจฉุกเฉินสมัยที่ฮ่องกงยังคงอยู่ภายใต้อังกฤษและครั้งสุดท้ายที่ใช้อำนาจลักษณะดังกล่าวนั้นคือการปราบปรามจลาจลเมื่อ52ปีก่อนนะครับนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยเดินทางไปยังศาลสูงของฮ่องกงในช่วงเช้าวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องให้ศาลระงับคำสั่งห้ามสวมหน้ากากแต่คำร้องเรียนดังกล่าวนั้นถูกปฏิเสธนะครับนางแครีแลมผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงได้กล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์เป็นการห้ามไม่ให้คนใช้เครื่องปกปิดหน้าและมีจุดประสงค์ที่ใช้กับผู้ก่อจลาจลซึ่งใช้ความรุนแรงในการประท้วงรัฐบาลนะครับกฎหมายใหม่นี้นั้นห้ามผู้คนสวมหน้ากากในที่ประท้วงจนถึงเป็นเวลาอาจต้องรับโทษเป็นเวลาสูงสุด1ปีหากฝ่าฝืนกฎดังกล่าวทั้งนี้ชาวฮ่องกงนั้นยังคงสามารถสวมหน้ากากได้ตามท้องถนนแต่ภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะต้องถอดหน้ากากหากว่าตำรวจขอดูหน้านะครับในช่วง4เดือนที่ผ่านมานะครับฮ่องกงนั้นอยู่ในสภาวะปั่นป่วนขณะที่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนั้นใช้แนวทางเผชิญหน้ามากขึ้นเรื่อยๆกับเจ้าหน้าที่เพื่อต่อต้านในสิ่งที่พวกตนเชื่อว่าเป็นอิทธิพลของจีนที่พยายามจำกัดเสรีภาพและอำนาจในการปกครองตนเองของฮ่องกงนั่นเองนะครับที่สหรัฐกันบ้างครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตามรายงานของ FBI สหรัฐมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยอ้างอิงจากบันทึกการแจ้งของตำรวจทั่วประเทศโดยชี้ว่าจำนวนอาชญากรรมลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามรายงานของมาซูดฟาริวาที่คุณคมสันศรีธนะวิบุญชัยเรียบเรียงมาถ่ายทอดครับ
ครับหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ระบุในรายงานประจำปีพุทธศักราช2561ว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในสหรัฐลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่2จากรายงานในปีที่แล้วสหรัฐมีกรณีอาชญากรรมรุนแรงประมาณ369ครั้งต่อประชากร 100,000 คนลดลงราว 3.9% เมื่อเทียบกับปี2560ถ้าเทียบกับ10ปีก่อนก็จะลดลงเกือบ 15% แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเทียบกับช่วงราว30ปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคที่สหรัฐประสบปัญหาอาชญากรรมรุนแรงบ่อยครั้งตัวเลขดังกล่าวปรับลดมากกว่า 50%สำหรับกรณีฆาตกรรมในจำนวนประชากรสหรัฐ 100,000 คนมีเหตุ5ครั้งลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี2560แต่ถ้าเกิดเทียบกับยุค2533มีเหตุประมาณ10ครั้งถือว่าตัวเลขล่าสุดลดลงเกือบครึ่งเลยทีเดียวการขยับขึ้นลงของจำนวนกรณีอาชญากรรมยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับระหว่างผู้กำหนดนโยบายและนักอาชญาวิทยาในสหรัฐทางด้านฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อนะครับว่าตัวเลขอาชญากรรมที่สูงในช่วงพุทธศักราช2558ถึง2559เป็นผลพวงมาจากนโยบายด้านคนเข้าเมืองของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาและตัวเลขที่ปรับลดในช่วงนี้เชื่อว่ามาจากการเอาจริงกับอาชญากรรมและนโยบายการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลปัจจุบันทางด้านนายเอเมสกราเวิร์ดนักอาชญาวิทยาจากศูนย์เบรนเนนเซ็นเตอร์ฟอร์จัสติสจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้เขียนในรายงานว่าจำนวนฆาตกรรมจำนวนอาชญากรรมรุนแรงและจำนวนอาชญากรรมโดยรวมทั้งหมดเมื่อวัดจากทั้ง3ดัชนีนี้จะพบว่าจำนวนอาชญากรรมในสหรัฐอยู่ในช่วงใกล้จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมามากกว่า25ปีแล้วในรายงานของนายกราเวิร์ดนะครับยังบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาชญากรรมที่ลดลงอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปในทุกเมืองฉะนั้นยังมีความจำเป็นครับที่จะต้องให้ความสำคัญกับแนวทางใหม่ๆเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน FBI รายงานตัวเลขนี้ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเผยสถิติการสำรวจว่าเหยื่ออาชญากรรมรุนแรงในสหรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นราว 22% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการสำรวจทั้งสองนี้รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งที่ต่างกันตัวเลขของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างอิงจากยอดอาชญากรรมทั้งที่รายงานและไม่ได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่ FBI นั้นสรุปมาจากยอดการแจ้งอาชญากรรมตามความสมัครใจของสำนักงานตำรวจหลายพันแห่งทั่วสหรัฐรายงานจาก FBI ฉบับนี้ยังระบุถึงอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆครับเช่นในประชากร 100,000 คนมีจำนวนการปล้นอยู่ที่ 86.2 กรณีลดลงราว 12% แต่เหตุข่มขืนกลับมีตัวเลขสูงขึ้น 42.6 กรณีเพิ่มขึ้นราว 2.1% สำหรับเมืองขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน1ล้านคนจำนวนกรณีฆาตกรรมปรับตัวลดลงเช่นในประชากร 100,000 คนเมืองชิคาโกมีเหตุ21ครั้งลดลงราว 14% เมืองบัลติมอร์มี51ครั้งลดลงประมาณ 9% ในขณะที่เมืองนิวยอร์กเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐสถิติในปีที่แล้วดีขึ้นเล็กน้อยครับมีจำนวนกรณีฆาตกรรมทั้งสิ้น287ครั้งถ้าเทียบตัวเลขนี้กับช่วงยุคพุทธศักราช2533ถือว่าลดลงมากถึง 87% คมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับพักสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงข่าวธุรกิจรออยู่ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมุนมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆรออยู่ครับ
ครับกระทรวงน้ำมันของอิหร่านรายงานคำกล่าวของนายบิจานซานกาเนะรัฐมนตรีน้ำมันเมื่อวันอาทิตย์ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและจะทำทุกวิถีทางเพื่อส่งออกน้ำมันของตนโดยอ้างว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านในปัจจุบันนี้การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านลดลงกว่า 80% หลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กลับมาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านฝ่ายเดียวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแรงกดดันและมาตรการลงโทษของสหรัฐมีผลให้บริษัทน้ำมันต่างชาติหลายรายอย่างเช่นโททาลของฝรั่งเศสและบริษัทน้ำมัน CNPC ของจีนต้องระงับโครงการลงทุนในอิหร่านไปแล้ว ขณะนี้อิหร่านมีแหล่งก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ2ของโลกแต่ยังไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรพลังงานดังกล่าวเพื่อการส่งออกได้จากมาตรการลงโทษของนานาชาติในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับไปที่เยอรมนีนะครับหนังสือพิมพ์ Bild รายงานว่าบริษัทรถยนต์ Daimler ของเยอรมันกำลังถูกตั้งคำถามว่าจงใจปกปิดและบิดเบือนตัวเลขมลพิษที่ปล่อยจากเครื่องยนต์ดีเซลของรถแวน Mercedes-Benz Sprinter ซึ่งเป็นรถรุ่นที่ขายดีหรือไม่โดยหนังสือพิมพ์ Bild รายงานว่าหน่วยงานกำกับควบคุมยานพาหนะของเยอรมนีได้ออกจดหมายเตือนบริษัทเดมเลอร์ว่ามีรถแวนเครื่องดีเซลรุ่น Sprinter ที่ออกขายก่อนปี2559จำนวนถึงราว 260,000 คันที่อาจเข้าข่ายต้องถูกเรียกคืนเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทรถยนต์เดมเลอร์นี้เพิ่งถูกอัยการของเมืองสตุตการ์ดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเดมเลอร์สั่งปรับเป็นเงิน870ล้านยูโรในกรณีการให้การรับรองเรื่องการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับทีมบาสเกตบอลฮิวสตันบล็อกเก็ตส์ของสหรัฐได้รับความนิยมจากแฟนๆชาวจีนเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าทีมนี้จ้างเหยาหมิงนักบาสเกตบอลของจีนเข้าร่วมทีมเมื่อ17ปีที่แล้วแต่ตอนนี้สปอนเซอร์ใหญ่ของทีม2รายซึ่งเป็นธุรกิจจีนคือบริษัทหลีหนิงผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาและศูนย์บัตรเครดิตของธนาคารเซี่ยงไฮ้ปูดองเดเวลลอปเมนต์แบงก์ได้ประกาศระงับความร่วมมือกับทีมฮิวสตันบล็อกเก็ตส์เมื่อวันอาทิตย์สาเหตุของเรื่องนี้มาจากการที่นายเดริลมอร์เรผู้จัดการทั่วไปของทีมทวีตข้อความสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงให้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพยืนอยู่เคียงข้างฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถึงแม้จะมีการลบทวีตชิ้นนี้ไปแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาของสปอนเซอร์ใหญ่สัญชาติจีนทั้งสองรายถึงแม้ว่านายทิลแมนเฟอร์ติต้าเจ้าของทีมจะออกมาแก้ต่างว่าความเห็นของผู้จัดการทั่วไปนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของทีมบาสเกตบอลฮิวสตันบล็อกเก็ตส์ทั้งหมดก็ตามครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจของ VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับแล้ววันนี้เราจะปิดท้ายด้วยข่าวการศึกษาครับพักครู่เดียวครับ Direct from Washington The Voice of Americaกับในสหรัฐนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่2ชิ้นพบว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยชาวอเมริกันได้งานทำไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมาซึ่งต่างจากในอดีตและคนหนุ่มสาวเหล่านี้อาจเปลี่ยนงานบ่อยด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจเปลี่ยนไปทำงานต่างสาขาอาชีพพีทมุสโตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ผลการศึกษาชิ้นแรกจัดทำโดยบริษัท MC ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดแรงงานค่ะทางบริษัทเปิดเผยผลการวิจัยนี้เมื่อเดือนที่แล้วค่ะการวิจัยของ MC วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานของชาวอเมริกันจำนวนเกือบ125ล้านคนทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์งาน3ตำแหน่งแรกของชาวอเมริกันแต่ละคนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีใน6สาขาวิชาด้วยกันได้แก่สาขาวิชาภาษาและปรัชญาสาขาสังคมศาสตร์สาขาธุรกิจสาขาการสื่อสารสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารค่ะการวิจัยชิ้นนี้พบนะคะว่าบัณฑิตอเมริกันเริ่มทำงานตำแหน่งแรกตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมายกตัวอย่าง120ของบัณฑิตที่เรียนจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้งานแรกตรงกับสาขาที่เรียนมาค่ะแต่เมื่อมาถึงงานที่3หลายคนทำงานในสาขาที่ต่างไปจากที่เรียนมาอย่างสิ้นเชิงนะคะผลการศึกษาชิ้นนี้ชี้นะคะว่างานโฆษณางานฝ่ายขายและงานวิจัยทางการเงินเป็นตำแหน่งงานที่ติดอันดับท็อป10สำหรับบัณฑิตจากทั้ง6สาขาวิชานี้ค่ะและราวร้อยละ54ของตำแหน่งงานสุดท้ายของคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการประกอบการทางธุรกิจแคลร์คอฟฟี่นักวิจัยข้อมูลและนักเขียนแห่งบริษัท MC บอกกับ VOA นะคะว่าการวิจัยนี้ไม่สามารถสรุปถึงตำแหน่งงานของบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาได้ค่ะแต่ผลการวิจัยที่ชี้ว่าบัณฑิตจาก6สาขาวิชาได้งานที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาที่เรียนมาก็แสดงให้เห็นว่าหนทางสู่สายวิชาชีพในสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะเธอกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ยังมองว่าสาขาอาชีพกับสาขาการศึกษาเกี่ยวข้องกันแบบแยกไม่ได้ ธอกล่าวว่าคนมองว่าหากเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะต้องทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์หากเรียนภาษามาก็ต้องเป็นนักเขียนหรือหากเรียนจบทางด้านการศึกษาก็ต้องเป็นครูเธอบอกว่ามีตำแหน่งงานมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งค่ะปัจจุบันมีตำแหน่งงานมากมายที่อาจจะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรืองานดูแลการจัดส่งสินค้าเป็นต้นค่ะทางด้านเอ็ดวินโคกแย้งนะคะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นปัจจุบันจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนสาขาวิชาชีพมากกว่าคนรุ่นพ่อแม่ค่ะโคกเป็นผู้อำนวยการแห่งสมาคมมหาวิทยาลัยและผู้ว่าจ้างงานแห่งชาติเขากล่าวว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตลาดแรงงานในสหรัฐกำลังเข้มแข็งค่ะทำให้คนที่ไม่ชอบงานที่ทำอยู่สามารถเปลี่ยนงานได้อย่างง่ายดายหรือหางานใหม่ที่เงินเดือนสูงขึ้นทางด้านฮิโรนาโอโอกาฮานะประธานฝ่ายการวิจัยและการวิเคราะห์นโยบายที่สมาคม Council of Graduate School กล่าวนะคะว่าความไม่ชัดเจนของสายอาชีพนี้ไม่ได้กระทบกับคนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีเท่านั้นค่ะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางสภาได้เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคนที่เรียนจบระดับปริญญาเอกจำนวนมากกว่า 4,700 คนในสหรัฐคนทั้งหมดเรียนจบมาตั้งแต่3ปี8ปีและ15ปีที่แล้วค่ะโดยรวมมีคนที่เรียนจบปริญญาเอกไม่กี่คนที่จบเมื่อ15ปีที่แล้วเพิ่งได้เปลี่ยนงานใหม่เมื่อราวๆนี้และส่วนใหญ่ได้งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันภายใน3ปีหลังเรียนจบค่ะแต่สำหรับคนที่เรียนจบปริญญาเอกมาเมื่อ8ปีที่แล้วหางานที่ตรงสาขาได้ยากกว่าโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะทำให้ส่วนมากเลือกไปทำงานในสาขาอาชีพอื่นแทนเช่นในภาคธุรกิจงานรัฐบาลและในหน่วยงานไม่หวังผลกำไรผู้เชี่ยวชาญการศึกษาทั้งหมดนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าพวกเขาเห็นด้วยที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาให้ก้าวหน้าในการงานและสามารถเปลี่ยนสายอาชีพได้ด้วยการกระตุ้นให้นักศึกษาลงเรียนในวิชานอกหลักสูตรและเข้าฝึกงานในสาขาที่ตนเองสนใจค่ะนอกจากนี้พวกเขายังแนะนำด้วยว่าผู้ว่าจ้างงานควรจ้างคนที่อาจไม่เรียนจบตรงกับสาขานั้นๆมาโดยตรงค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมขออภัยคุณรัตพลอยู่กับคุณจำเริญใช่ไหมคะ
เกือบจะอยู่ครับมาแล้วครับ
อยู่มาสักครู่ทราบเหมือนจะคุณจำเริญนั่งข้างๆเพราะรับอย่างรวดเร็วมากดิฉันไม่เห็นหน้าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ออก Facebook Live เปิดเข้าไปใน Facebook เห็นแต่บิ๊กตู่ยังอยู่ถาวรอยู่ในนั้น สัมภาษณ์พิเศษที่คุณส่งโพสต์ไปนี่ยังได้รับความสนใจยาวนานนะคุณรัตพล
ใช่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่นานๆทำทีปีละครั้งครับก็โปรโมทนิดนึงแต่ว่าต่อไปคงมีข่าวสำคัญๆมาแทรกแล้วครับ
ใช่ค่ะพูดถึงฮ่องกงตอนนี้มันก็บานปลายไปหลายเรื่องนะคุณรัฐพลทำให้จินตนาการไม่ออกว่าเรื่องราวในฮ่องกงจะจบอย่างไรแล้วฮ่องกงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเป็นเมืองท่าที่นานาประเทศทั่วโลกเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในภูมิภาคนี้ให้ความสนใจให้ความสำคัญมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะ
นี่ก็4เดือนแล้วนะครับก็คือยาวก็คิดว่าสำหรับปีนี้คงยังเห็นต่อเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังค่อนข้างอึมครึมโดยอย่างข่าวธุรกิจวันนี้ยังลามไปถึงวงการกีฬาด้วยนะครับที่คุณจะมารายงานครับที่ว่าสปอนเซอร์ของทีมบาสเกตบอลที่เท็กซัส
ใช่เพราะว่าผมคิดว่าทางปักกิ่งก็คงจะเอาจริงจริงๆก็เห็นข่าวกระแสหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็คงจะพูดลำบากเพราะว่าก็นักวิเคราะห์บางฝ่ายก็บอกว่าจีนก็คงจะรอให้ฮ่องกงเหี่ยวเฉาไปเองนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูใหม่แต่วันนี้ได้เห็นมีรายการสัมภาษณ์ชิ้นหนึ่งก็สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ผู้สัมภาษณ์ก็ถามนายกสิงคโปร์ก็บอกว่าเขาก็คิดว่าทางจีนเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเหมือนกันก็คงประคับประคองไปแล้วก็ยังไม่มีแผนที่นำทางที่ชัดเจน
แต่ที่แน่ๆคือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระทบแน่นอนเราได้ยินข่าวว่ารถไฟใต้ดินหยุดทำการทั้งระบบนี่ก็ตกใจแล้วนะคะมันคงเดินทางไม่ได้เลยแม้แต่คนที่อยู่ตรงนั้นก็คงไปไหนมาไหนลำบาก สนามบินก็ถูกบุกบ่อยครั้งเนี่ยเลยไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่จะใช้ได้เมื่อไหร่จะใช้ไม่ได้เมื่อไหร่จะตกค้างเป็นปัญหามากเลยนะคะคุณจำเริญ
ครับมันก็แล้วก็สำหรับคนที่ต้องทำธุรกิจกับฮ่องกงก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นความไม่แน่นอนที่มีผลมากทีเดียวครับ
ครับก็คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่